Dek tria leciono. Ni babilas inter ni.
Kiam la ebrieta trampo finis sian babilan al parolon, li forgesis mencii tri sensoin fundamentain de la existo.
Oni tradizie attribuas alla homo quin sensoin. Sed verfacte tiuci rilatas alla mondo per almenau sep da ili.
Ciù ne la varmo cae la premo, ciuin oni tusce sentas per la auto?
Ciù ne per la muscola streccio, cae per la orela labirinto, oni conscias la movon, la position, cae la graviton?
Sen scitiui basai organoi, oni ne capablus fari ionain.
Cae se aliparte, vi vin demandas, cio estas Aldo cae Jana, nun ni volonte flustros al vi tui en la orelon?
Li estas ia commerza voyagisto, cae sci laboras en electronica entrepreno. Crome, ili estas ambau de longe correspondai geamicoi.
Sed precipe pri tio ci ne claciu al iu ain.
Ur mar trembrilas, lun de argento, pazas la ondo, helpas la vento, ec tui al danza, barchito mia, Santa Lucia, Santa Lucia.
Exerzo.
Mi farus.
Li farus.
Si farus. Ni farus.
Vi farus.
Ili farus. Mi vidu.
Li vidu.
Si vidu. Ni vidu.
Vi vidu.
Ili vidu. Si tui faris kion li volis.
Se li tion scius, li tui venus.
Tui kiam eble. Tui antau la naso, la pulo saltis.
Si desiras che vi faru iun ain decidon.
Kia ain penso povus resti ce vi, li neis, cae tio devas suffici.